Η διαφορά τους είναι ότι η ομάδα της γέφυρας, κυρίως αυτή, δεν λαμβάνει υπόψη τις οπτικές αξίες του πίνακα. Άμα δεις, αυτό το έργο είναι φόβο. Αυτό το έργο του Ματίς εκτέθηκε στην έκθεση αυτή του 1905 και ο τρόπος που είχαν τοποθετήσει τα χρώματα ήταν τόσο επιθετικός, σαν να ήταν ζώα που λειτουργούσαν με το ένστικτο. Ο Ντερέν, ο Ματίς, ο Βλαμέντ και όλοι αυτοί, σαν αγρίμια, Le Fauve είναι τα αγρίμια, και την επόμενη μέρα στην κριτική, επειδή μέσα στην αίθουσα που ήταν τοποθετημένα αυτά τα τόσο δυνατά και χρωματικά έργα, ήταν και ένα παραδοσιακό γλυπτό τύπου Ντονατέλο, αναγέννηση, ο κριτικός εφημερίδας είπε Ντονατέλο σε Le Fauve, ο Ντονατέλο ανάμεσα στα αγρίμια. Στους καλλιτέχνες αυτούς, όπως και στους περισσότερους, αυτό που ο κριτικός το είπε ειρωνικά και σχεδιαστικά, άρεσε, και το εισέπραξαν και ονόμασαν την ομάδα τα αγρίμια, Le Fauve, ακριβώς για να δείξουν ότι σε εμάς, όπως και στα ζώα, το ένστικτο είναι πάνω από τη λογική. Το συνέστημα είναι πιο σημαντικό από το νου. Αλλά όμως, επειδή ήταν ζωγράφοι σπουδασμένοι και μορφωμένοι και επειδή η κατάστασή τους δεν ήταν τόσο ακραία, λάμβανα πάντα υπόψη τις οπτικές αξίες. Είναι ωραία τα έργα. Τα έργα της γέφυρας είναι ενοχλητικά έργα. Είναι γροθιές, είναι έργα που σε ενοχλούν. Ενώ τα έργα των Fauve, των Γάλλων, είναι όμορφα έργα. Το ίδιο συμβαίνει σαν διαφοροποίηση ανάμεσα και στην ομάδα τη γερμανική της γέφυρας, που τα έργα είναι χμηρά, και στην ομάδα του Γαλάζιου Καβαλάρη, Καντίνσκι, Μάρκ, Μάκε, Γιαβλένσκι, που είναι πιο όμορφα αυτά. Όταν λέμε πιο όμορφα, εννοούμε ότι λαμβάνουν υπόψη τους τις οπτικές αξίες του πίνακα, έτσι ώστε να είναι ένα τελικό αποτέλεσμα που να ικανοποιεί το μάτι. Ενώ ο εξυπηρετητής της γέφυρας, πώς όσο ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση του ματιού, ίσα-ίσα, επειδή λειτουργεί μέσα από μια επιθυμία εκτόνωσης μιας έντασης, θέλει το αποτέλεσμα να είναι ενοχλητικό και να μην είναι ισορροπημένο. Ο Μουνκ είναι μια ειδική περίπτωση. Θα τον δείτε μέσα στα βιβλία του εξπρεσιονισμού, τον Μουνκ, αλλά ο Μουνκ προηγείται του εξπρεσιονισμού. Η Κραμπ είναι ένα έργο του 1893, οι δύο πρώτες βερσιών, και οι άλλες δύο του 1895. Είναι δηλαδή 10 χρόνια πριν την έναρξη του εξπρεσιονισμού. Επειδή όμως μετά το Παρίσι ο Μουνκ πηγαίνει στη Γερμανία και έχει αρχίσει να έχει επαφή με τους Γερμανούς, κάνει εκεί δύο εκθέσεις, οι οποίες φέρνουν σε επαφή το σκοτεινό αυτό έργο του Μουνκ με αυτά που επιθυμούσαν οι Γερμανοί και γίνεται κατά κάποιο τρόπο η προδρομική τους φωνή. Και μετά όμως τον καλούν να εκθέσει και μαζί του σε κάποιες θέσεις. Οπότε μπλέκεται λίγο η σαφήνεια του πράγματος. Πάντως ο Μουνκ είναι γεννημένος πότε, το 1861. Άρα το 1905 είναι ήδη 45άρης. Δεν είναι μία γενιά πριν. Όπως καταλυτικά λειτουργεί και το έργο του Van Gogh. Ο Van Gogh είχε πεθάνει επίσης το 1890, δηλαδή 15 χρόνια πριν. Αλλά γίνεται τώρα πια μετά από 15 χρόνια γνωστό το έργο του, γιατί όσο ζούσε ήταν στην αφάνεια, τις αρχές του αιώνα με τις κινήσεις της νύφης του, γιατί έχει πεθάνει και ο αδερφός του, με τις κινήσεις της νύφης του αρχίζει και γίνεται γνωστό το έργο του, γιατί στην κατοχή της βρέθηκαν κάποια πολλά έργα, σχεδόν όλα τα έργα, και αυτή από τη μία ήθελε να προωθήσει το έργο του γουνιάδου της, από την άλλη στη μνήμη του κτλ. Και άρχισε να δημοσιεύει τα γράμματα του άντρα της με τον κουνιάδο της, άρχισε να οργανώνει εκθέσεις. Και σε αυτή τη γυναίκα οφείλουμε πολύ το γεγονός ότι μέχρι το 1910 έγινε γνωστός ένας άνθρωπος που στα χρόνια της ζωής του δεν πούλησε ούτε ένα έργο. Από τα 1500 που είχε κάνει. Ο Van Gogh έχει κάποια έργα τα οποία είναι πιο αιχμηρά, αλλά ο ίδιος αναζητούσε να κάνει ένα ωραίο έργο.